Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10ak eta 41 minutu ditugu, eta sustatutako lagunak prest ditugu, Luistxo Fernandez, hortxe irratian, eta Twitch bidez kanalean ere. Beraien sustatuko kanalean.
Twitch kanalean, bai, segure, ja, zuzenean egoteaz gain.
Bai.
Hemen ere zuzenean.
Egunon, Luistxo?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Hementxe, ber, presidentea daukagun edo, Madrilen.
A ber, a ber. Jada asita ez da, okerrez banago?
Bai, bai, ematen du argi dagoen, vale, misteri askorik ere ez da omen da.
A ber, ze suspensea pelikula bat ematen du, Luistxo?
Bueno, esateagatik kontu bat, eta da, orain ikusi dut, Aitor Esteban EAJ-ko ordezkarian zegoen, eta EAJ-ak atera duen akordioan, 100 milioi euro lau urtean, euskararen digitalizaziorako. Ez du gehiago esplikatzen, lerro, bi lerrotan, horrela dago azalduta akordioan, eta bego, okerrerako ez, eta bueno, guk tratatzen duen gai honen buruzkoa dela, hortxe doa, inoren propaganda politikorik egin gabe, baina bueno, akordioan dagoela, eta aurrera egingo duela akordio horren ondoren, bueno, ba, investidurak, hala ematen du, ikusiko dugu betetzen dan.
Hori da, bueno, hoxe, aipatuta ere, jakinda...
Bai, improvisatutako ohar politikoa, begira. Ez dugu horretaz idatzi sustatu, baina beste guz batzuk bai, eta horretaz sartu.
Hori da, hori da. Euskara eta teknologia lantzen duzu sustatu.eusen, eta horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan ere. Nondik hasiko gara gaurkoan?
Ruper detektatzeko makinarekin.
Bale, ados.
Esta novedade bat,
vale.
Amar urte bete ditu. Eta vale, nire lankide, gure enpresako lankide batek, Mikel Larreategik sortu zuen, orain dela amar urte. Esan ez EITB musika kanala ukitzen genuen lanean lantokian askotan. Eta Ruper Ordorika etengabe zegoela.
Vale.
Kexarik ez, eh? Fana hundiak ere baditu bulegoan oinetiarrak. Eta etengabe da. Egunero bost pasei bider tokatzen da eta hori komentatzen eta bueno, ba, ikusiko dugu. Eta nola EITB musika dan programatutako zerbat ez da esatariekin, eta hola, bueno, tarteka egoten dira beste programa, bueno, egoten zian nolako tarte kultural batzuk eta hola, baina nola programatutako playlist luze bat, batean, haren kodea interneten aurkitu, eta orduan idatzi zuen Ruper detektorea. Eta erakutsiko dizuet.
Ados.
Jungo naiz artikulura, eta, bueno, hemen artikuluan esplikatzen dugu, eta ikusi ezagun gaurko egunero funtzionatzen baitu, gaurko Ruper detektoreak, onartzen dut hemen...
kukiak.
Itxuin pixkat, esaten digu Ruper detektorea... badator, bueno.
Begira.
Goizean goize on dira, eta ordu bat erdietan Alberto Cairoren bisita tokatuko da. EITB musika izan zen orain dela 10 urte, baina orain internet bidezko EITB musika guinetan ere badago.
Vale.
Internet bidezko beste kanal bat ere dago, EITB Euskal Kantak. EITB musikan danetari dago pixkat, baina hor ere horten da, eta orduan ba EITB Euskal Kantetan ordu bat erdietan Alberto Cairoren bisita izango dugu. Garrastasuna, egia da, intzena, gaueko 10etan zaindu maite duzun hori, eta ia gauerdian, ostatuko neskatxaren koplak. Bueno, hauxe da guztia.
Vale.
Bihar ere funtzionatuko du, baina entzun nahi baldin baduzu zaindu maite duzun hori, ba, bakizu noiz den, gaueko 10etan EITB musikan. Eta erakusteagatik, beste Mikel Larreategi gau gogoratu zidan gero lagunak, badokat Doraemon detektoria ere, bai. Eta ikusi dezagun.
Azal, laketa Ruper Ordorikatik Doraemonera.
Bai, kasu honetan, ETV iru.
Ados.
Baina zerrenda ari gara irakusten, eta ikusten duzu anaitze, Ruper EITB musikan baino Doraemon gehiago dagoela.
Bai, bai.
ETV iru, mai, amakoitza, bere 20 minutuak edo, ez tamat direuten dute, bueno, ordula ordentxoa.
Bai, bai, bai. 20 minutu.
Nobitare. Bai. Gaur tokatzen, bueno, ia pasatu dira kapitulo batzuk.
Bai.
Eta
Ordu batak laurde gutxitan.
Biografien bombilla, tokatzen da amabiak eta hogeian.
Bai, bai.
Gero, Shizukaren elefante trompa, irtengo da, Doraemon atarako du, Shizukaren elefante trompa, atarako du, paparretik, eta Nobitak nahaztuko du, gaizkira biliko du, baina erruan noski, ez da Nobitarena, nire ustez, errua da Doraemonena, beti atatze izkiolago.
Beste saiorako emango du hori, Luiso?
Doraemon eta Nobitaren analisi hola penaloat, ez? Zeinen errua, gertatzen dira desastrea. Bueno, nik dukarik ez dakat Doraemonen adela. Nobitari tentaldea jartzen du Nobita beti atatze izkio gauzak eta hoxe. Bueno, izten dut leioa.
Bai.
Eta, bueno, pues hau da. Egia esan, Doraemon detektorea, ikusteko zerotan dan Doraemon, pizten duzu eta behiru eta agertuko da.
Bai.
Ez bada orain, ordu erdi barru.
Seguro nahi zango da, bai.
Eta, baina, bueno, munduko marrazit bizitun etxarrenak ez dira.
Ez.
Bikoizketa bikainarekin, nire ustez, gainera. Mm-hmm. Euskaratu... Takik gaur egunean euskaratzen ari garen nazioarteko animazioa duela 21 urte bezain beste, segurazki ez.
Ez.
Baina, bueno, pues hauek eternoak dira. Bai, Doraemon eta Dragoi Bola eta ume eta gaztetxoentzat, ba.
Bai, hori da. Bueno, detektore bat, Ruper detektore, baino Doraemonena ere, martxan, bai. Eta egunero ikusgai.
Bai, ala da, estekak hor daude artikulu batean, inok ordean nahi baitu.
Eta, bueno, hauxe, albiste hau zerekin lotuko dugu, Luiso?
Bueno, pues beste zerbaitekin.
Ados, bueno.
Ricardo Arregi Kasteritzo Saria, konetaz urtero jarduten dugu, eta jardungo dugu, bapare bat aste barru edo uste dut, ze azaro amaieran dira, aurtengoak, 35. Ediziokoak, ematekoak. Baina, finalistak jakinarazi dituzte, eta bildu ditugu, eta estekekin jarri, nola non bisitatu bat eta bestea, eta gauza bat, azpimarratzeko, eta da, bueno, bi kategoria daude, eta gero aparte, ba, ohorezko sari bat ere badago, kasu honetan izango dana, Menane Oxandabaratz Irulegi Irratiko sortzaile eta esatariaren zat, baina bi kategoria diala, kazetaritza eta komunikazioa, lau finalista bako ditzean, eta hor da, ba, sortzi izen horietan dikontua da bost podcastak direla. Eta, bueno, pues...
Nora bideratzen ari gara, Luiso?
Bueno, pues ez dakit. Ekejaren bat irakurri dut, eh? Nola diteke, hau da...
Ez que horre ere badago, ez?
Kazetaritza eta komunikazioa honetara bihurtzen ari gara. Bueno, produktua txarrak ez dira, zerrendatuta ikusi dituanak eta esango dugu. Kazetaritza sarietan bideak podcasta hau naiz irratiak ekoitzi du eta da Bidasoako mugaldeko migranteen pasatu ez pasatu arrisku hoiek, jentea ito da, bakigu, laguntza sare bat ere badago, bideak, ba ez da produktu txar bat. Berria egunkariak baduk beste podcast bat, Kinka izenekoa, enfokatuta aldaketa klimatikoaren kontuan,
bai.
Eta, bueno, orduan, podcast batzu dira, eduki kazetaritzako aukatenak,
bai.
Komparatuko dugu beste gero, komunikazioan beste zerbaiteko direlako podcastak,
bai.
Ez dago podcast kategoria bat, baizik eta kazetaritza eta komunikazioa esan dugu bezala.
Hori da.
Eta, bueno, baina esango ditugu beste kazetaritzako beste bi produktuak ez dira podcastak, bata da, Geuria aldizkari hau da Ego Uribekoa, Basauri, Galdakoren inguru horretakoa, zelan sentitzen zara, elkarrizketa pertsonalizatu batzuk, pertsonal batzuk, herritar, demagun, anonimo edo arruntekin eta egindakoak, sorta interesgarri bat, online konsultatu daitezke, webgunean ere bai, eta baita ere, dantzan.eus webguneak, Xabier Itzaina, dantzari eta bidaiariak, Mexiko aldean egin dituen erreportaia grafiko batzuk, bueno, grafiko eta testuzkoak azalduz hemengo korpusa eta hango inauteria eta bueno, oso artikulo ikusgarria batez ere, ba, Mexikoko kultura indigenekin lotuta, baina baita ere loturak egiten, ohitura hauek, inauteriko ohitura eta ze hauek loturak Euskal Herriarekin, eta bueno, pieza interesgarriak lauak. Eta komunikazio sarietan, berriro ere podcastetara joaten, Lore Ostoak, EITB ekoizitakoa dela, Ekain Perez kazetariak egindako musika elkarrizketak, bueno, elkarrizketa da, igual, kazetaritzan ere joan ziteken, ez dakit.
Bai.
Gero beste podcast bi ere EITB-renak, kasu, behintzat EITB-ren komunitatuan daudenak, ez dakit igual, ekoizpena, aldetik bat,
vale, adoz.
Joan dian, beste detalle ez dakit. Baina, txapelketa nagusiaren arira, baina, klaro, iazko abenduan izan za, baina, sarien epean, amargarrena izeneko alako fikzio bai. Moduko batzuk egin zituzten.
Nik uste eta ipatu genituela hemen ere.
Zerbait, bai, ze jardun genuen bertsolaritzaren inguruko ekimen komunikatibo desberdinak. Eta beste bat aurtengoa, Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena humoregileak, eta esan dezagun, ba, stand-up edo monologista bikoteak, bai, bueno, monologoa ez, dialogoak ititu. biak batera agertu dira, bai. pare bat bira egin dituzte produktu pare batekin, eta arpa jotzen izeneko humorezko podcastare baukate, eta hortxe, eta, bueno, pues, hau ere komunikazio proiektu moduan, pues, hortxe. Eta gero azkenik, ba, kanaluden eta YouTubeen ikusi eiteken web produktu ez barkatu. Ikusentzunezko produktu, bakasun honetan, bideo laburrak dira, muak ete izeneko sorta bat. Orduan, pues, hauxe, eta ikusiko
bitxia,
dugu.
Bai.
Eta honekin lotuta, bestaldizte bat, ikusiko duzuena, ez dakit atzo atera genuen, edo eren egun, eta da, beste ekin bat sortu dela, podcast gutxi ez, eta gehiago nahi ditugu. Edo, behitzat, EITB-ek berak,
bai.
Ricardo Arri Tarren zerrendan hiru podcast dituela, ba, EITB-ek eta Tabakalerak, Donostiako kultura zentroak, audiogile berriak izeneko ekimena jarri du martxan.
Ados.
Horentxe da epea, detaile batzuk eta amatze ditugu guk, eta gero loturetara jotzeitezke oinarriak eta irakurtzera, eta koska da, euskarazko soinu fikzioa.
Oh.
Ordan, ematen du soinu fikzioa podcast ulertu dezakegu, igual ez dakit, igual beste erabateko irratzaio batera edo bidean dutako zerbait, baina hiru proiektu garatuko dira, aurkezten dienen artean, eukiko dute tutoretza, laguntza tekniko, gidoian aldetik erkaitzkano implikatuko da.
Vale.
Eta gero, hoiet hiru selekzioan daude bitartean, ba, laguntza jasoko dute, baina bat, epaimaiak gero bat ebatziko du garaile.
Vale.
Demagun. Eta horregiak garapen kompletua eukiko du. Produkzioa egingo dio EITB-ek, egile eskubideak erosiko dizkiete, eta bueno, ba, ekoitziko den proiektu bat izango da, datorn urtean, supongo, mendikan abendura arte lehenengo fasea, eta gero garapena, eta gero ba zera. Orduan, podcast faltan ez gara lagoko.
Ez, jartzen du, zuen albisten ere, izan emateko epea ba, urtarrilaren 8 arte izango dela, beraz, bueno.
Hori da, nire urte betetze arte, fijate.
Ah, bueno, ba, apuntatuta, Luistxo. Horixe, audiogile...
Beti jai da, kontzesiño eguna da. O sea, que ez tokatuko errati eguna.
Bueno, baina bueno. Gertuen tokatzen den ostegunean zariunduko.
Akorratzen bazara, eskertuko izan.
Audiogile berriak, horixe, euskaraz soinu fikzioa sustatzeko ekimena. Ez diote podcasta deitu, Luistxo, baina...
Bueno, ba, igual gastatzen hasiko da hitza, ez dakit. Zer da podcast bat? Da irratzaio bat, enlatatuta demagun, eta gordeta, bueno, supasatzen dut, badaudela segure irratiko podcastak ere bai, ez? Edo, ez?
Bai, saio bereziak egitu, bai.
Geratzen dira MP3
bai,
bezala zuen,
bai.
Horixe da podcast bat. Koizeko magazin oso bat, demagun, ez?
Ez, hori da.
Baina gure pusketa hau ere, bueno, ganora pixka batekin, bueno, gehiago da zuzeneko produktu bat, ere, entzak, enioke podcast izena jarriko kolaborazio honi, baina, bueno, pues beste batzuk, igual, moldatu daitezke.
Bueno, Lucho, guain hori da moda esango dugu, guk ere podcasta egiten dugu.
Bat, eta beste bat ipatzearen,
bai.
Bueno, moda bat, aplikazioak mm-hmm. euskeraz, eta
bai.
Euskeraz asko iraunduen aplikazio batek, zazpi urte beteta mendiak dela, eta
bai.
Berritu dela, ba, hori ere argitaratu dugu, zenbaki batzuekin. Hau da, mendiak aplikazioa, bueno, ez da beste munduko ezer, da, zuk darabiltzun poltsikoan eta mendi batera igotzen bazara Euskal Herrian,
bai.
Datu base bat, 3.000 mendikoa, hasieran
mm-hmm.
gutxiago zian, onjela, baina, bueno, edozein tontor da gituta dago gaur egunean, eta igotzen zarenean, GPS-aren bidez, ziurtatu dezakezu hemen naiz.
Bale, ados.
Simplea da, hori xe da, ez? Norberaren igoeren katalogo bat egitea, hemen egon naiz, mm-hmm. hemen berriro egon naiz, eta gainera norberak argazki eta hola kargatzen ditu, eta bazazpi urte hauetan
datu batzuk bildu dira, ez?
Eskarga aukiditu aplikazioak,
pentsa.
125.000 igoera, alda pan gora, jarri bako denuke orain.
Jarriko den.
Zera, soinu banda atzetik, eta argazkiak ere gehitu ditu jentiak, 110.000 argazki gehitu dira.
Bueno.
Eta...
Gero hori bueno. Beste erabiltzaileek ikusteko aukera izango dute, edo norberaren profila...
Bai, da, uh-huh. irekian
partekatua, bale.
Jute zara erniora, eta ikusten duzu, igo diran azkenak. Ez?
Bale.
Gure enpresak eginakoa da, sustatu egin eta egunean behin egin duen koedezintas enpresak egin da, eta aitortzen dizut, ni enaiz erabiltzailea.
Vale.
Enaiz hain mendizalea, bueno. Nire lema da mendira asfaltatzen dutenean. Baina horrek esan nahi du, ez dezatela asfaltatu, hori da.
Vale.
Hori da, korolarioa. Eta, baina, bueno, esitua duka, untzaren abestian bezalakoan gara euskaldun gehiengoa, salbuespen arraro batzuk kenduta, eta ba, posten gara mendiak aplikazioak badukalako bere merkatua, eta iropenare ikako dudulako.
Aberretxeko lanak indituzun, Luistxo, mezu bat jaso dugu gure zuzendarik idatzia.
Zuzendaria fina da, gero, zule da.
Eta, baina ikasi duzu nonda den mezuak, Luistxo?
Ez, irakurri dazu.
Vale. Igoerak pribatuan gordetzea ere badagoela, eta perfila pribatu moduan jarrita Instagramen modura. Asea, no,
fijate, ni baino hobeto, zagutzen du mendiak. Beti da, zuzendaria kontrolatzen ari zaigu, Bueno, zutaz fiatzen da, baina argi dago, hemen Luitxok zer esango duen, hanka noiz hartuko duen hor dagoela, zain gizona.
Ez, gehigarri bada, informazio gehiagoa.
Eskarrik asko, mendiak aplikazioa azaltzen gara.
Ba, Luitxo, hau izan da errepasoa, ezakiz zerbait aztu zaigun zerbait gehiago daukezuen nahi patzeko?
Datorren astean kontu gehiago, vale. Segurazki.
Osondo. Ba, eskakizuna egin duzu, Luistxo, mintxe pixkat buelta emango dut, ba, honekin agurtuko gara. Alda bangora, eskerrik asko, Luistxo, beste ostegun bat gurekin egotagatik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Onda izan.